Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovenský a ukrajinský premiér podpísali po spoločnom rokovaní vlád cestovnú mapu. Spomenuli aj konkrétne body dohody a projekty. KDH vyzýva vládu, aby sa Slovensko jasne postavilo proti pretláčaniu tzv. Práva na potrat do charty základných práv Európskej únie. Európsky parlament včera hlasoval za reformu azylového systému Európskej únie. Niektoré členské štáty vrátane Slovenska ju odmietli. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko želá Ukrajine skoré členstvo v Európskej únii. Slovensko nie je krajinou, ktorá by chcela klásť prekážky. Chce jej pomôcť pri zdieľaní skúseností z prístupových rokovaní a členstva v únii. Po spoločnom rokovaní ukrajinskej a slovenskej vlády v Michalovciach o tom hovoril premiér Robert Fico, ktorý na tlačovej besede s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom spomenul aj hlavné oblasti dohôd pre spoločné ukrajinsko-slovenské projekty.
Chcem oznámiť, že sme sa dohodli na vytvorení železničného prepojenia medzi Kievom a Košicami. Druhý veľký projekt, ktorý je mimoriadne dôležitý, a to je otázka spolupráce v oblasti energetiky. Dohodli sme sa na ďalšom zdokonalovaní energetického prepojenia na trase Mukačevo-Veľké Kapušany, ale bude to pokračovať ďalej, až do Lemešia. Tretí projekt, na ktorom sme sa dohodli, je modernizácia hraničného prechodu Vyšné Nemecké.
Premiér Fico zároveň oznámil, že Slovensko garantuje prechodné koridory pre vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez svoje územie smerom do krajín, ktoré ich potrebujú. Premiérovi Šmihaľovi tiež vysvetlil, že pokiaľ nenájdu spoločné riešenie, bude na Slovensku platiť zákaz dovozu 14 poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Premiér Šmihaľ vníma dnešné spoločné rokovanie vlád oboch krajín ako potvrdenie progresu pri dosahovaní spoločných cieľov. V tlmočenom vyhlásení spomenul aj niekoľko ďalších oblastí spolupráce.
Hovorili sme aj o účasti Slovenska na implementácii mierového vzorca pána prezidenta Zelenského. Najperspektívnejšie by to bolo zapojiť do realizácie aj bod o radiačnej jadrovej bezpečnosti po deokupácii Záporožskej elektrárne a takisto aj humanitárne odmínovanie, čo ozvučil takisto pán premiér. Je to jedna z priorít našej spolupráce.
Hnutie Slovensko chce v parlamente podať návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej, hovorí líder hnutia Igor Matovič.
Táto žena neurobila za pol roka nič v prospech pacientov a všetko v prospech Haščáka a Penty. Preto podáme návrh na jej odvolanie do parlamentu, oslovíme stranu Progresívne Slovensko a KDH. Z pochopiteľných dôvodov nie je SAS, lebo tie jej roky slúžili, myslím Pente a Haščákovi. A pevne veríme, že aj KDH, aj Progresívne Slovensko nebudú kryť slúžku Haščáka v roli ministerky zdravotníctva.
Hnutie tiež skritizovalo, že ministerka zastavila reformu, ktorá mala zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie a tiež jej kroky pri kategorizácii nemocníc. Poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí ministerku kritizoval aj v súvislosti s plánovanou výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá mala byť postavená pôvodne na Rasochách. Vyzval preto vládu, aby sa držala pôvodného plánu. Poslankyňa SAS Jana Bito-Cigániková si nemyslí, že by Dolinková nadržiavala Pente. Podľa nej sa snaží dopraviť do regiónov nemocnice, pretože ľuďom je úplne jedno, komu nemocnica patrí. Oni potrebujú zdravotnú starostlivosť, čiže pokladá za správne urobiť úplne všetko preto, aby tie nemocnice boli. Kolíková chce bojovať za opätovné novými podpredsedami strany Sloboda a Solidarita sú Mária Kolíková, Jana Bito-Cigániková, Marian Vyskupič a Juraj Droba. Predstavil ich predseda strany Branislav Gröling na dnešnej tlačovej besede, pričom avizoval, že SAS bude naďalej poctivou pravicovou stranou, ktorá bude zdravou zárukou rozvoja.
Za stranu SAS chcem deklarovať, že budeme o voličov bojovať slušne a s demokratickými princípmi a budeme aj akceptovať rozhodnutie voličov vo voľbách. Ale sme pripravení byť kritickou opozíciou, ktorá bude poukazovať na prešlapy a poukazovať na zlé kroky tak, ako aj vlády, ako aj budúceho prezidenta Slovenskej republiky.
Kolíková chce bojovať za opätovné zriadenie úradu špeciálnej prokuratúry a Bito Cigániková za lepšiu zdravotnú starostlivosť. Vyskupič za zníženie daní a odbudov či odburávanie bariér v podnikaní a obmedzenie byrokracie. Droba potvrdil, že absolútnou prioritou ich zahraničnej politiky bude podpora členstva v Európskej únii a NATO.
Krátko z domova.
Nie je v poriadku útočiť na dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho politický názor. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti. Atmosféra na Slovensku je podľa nej aj po voľbách poznačená nenávisťou. Zastavme to prosím, skôr ako sa nám to vymkne spod kontroly, vyzvala hlava štátu. O dodatočnom poslaneckom návrhu, ktorý má zmeniť spôsob rozdeľovania dotácií vo Fonde na podporu umenia, sa na dnešnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá nerokovalo. Predkladateľ návrhu, predseda parlamentného výboru Roman Michalko, vysvetlil stiahnutie tohto bodu potrebou dodatočnej diskusie v koalícii. Zloženie členov rady školy v reedukačných centrách a diagnostických centrách navrhujú poslanci za SAS zmeniť. Priniesť by to mohlo väčšiu transparentnosť. Zmenu by chceli presadiť cez novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložili do Národnej rady. Predseda Maďarskej aliancie Christian Foro sa včera stretol s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Rokovali najmä o problematike odchodu mladých ľudí do zahraničia, vyučovaní slovenského jazyka či problematike učebníc na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Počet obyvateľov Slovenska vlani klesol. Stalo sa tak už tretí rok po sebe. Slovenská republika mala ku koncu minulého roka 5 424 687 obyvateľov. Počet obyvateľov sa medziročne znížil o vyše 4 000 osôb. Minuloročný pokles ovplyvnil podľa štatistického úradu najmä výrazný prepad pôrodnosti. Senát Mestského súdu Bratislava 1 otvoril na tretí pokus súdny proces s Ladislavom B. a ďalšími tromi spoluobžalovanými v kauze Bonaparte. Na hlavné pojednávanie sa dnes osobne nedostavil ani jeden z obžalovaných. Súhlasili s konaním v ich neprítomnosti.
Z cirkvi.
Kresťansko-demokratické hnutie vyzýva vládu, aby sa Slovensko ako členská krajina Európskej únie jasne postavilo proti pretláčaniu tzv. Práva na potrat do charty základných práv EÚ. V nespriatom uznesení k jeho začleneniu do charty vyzval Európsky parlament. Ako uviedol predseda KDH Milan Majerský, hnutie po celý čas v Bruseli dôrazne chráni ľudskú dôstojnosť a výlučné právomoci členských štátov a bude aj naďalej bojovať proti tejto absurdnej požiadavke.
KDH vždy stalo na strane základnej hodnoty celej slobodnej civilizácie, ktorou je ochrana ľudského života. Sme zdesení, že dnes, keď Slovensko, ale aj celá Európska únia čeli mimoriadnym výzvam, sledujeme nezmyselné útoky na túto najvyššiu hodnotu, hodnotu života a slobodu svedomia, myslenia a vierovýznania. Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby toto bezprecedentné konanie jasne odsúdila.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman spolupredkladala pozmeňovací návrh s jasným odkazom na výlučné právomoci členských štátov. Žiaľ, tento nezískal potrebnú väčšinu.
Prijaté uznesenie je nielen pošliapaním ľudskej dôstojnosti a základného ľudského práva na život, ale aj hrubým zásahom do výlučných právomocí členských štátov. Počas celého svojho mandátu na pôde Európskeho parlamentu sa dôrazne ohradzujem voči množstvu iniciatívnych správ, vrátane známej správy Matič, ktoré prekračujú európske právomoci. Toto si neprajú ani občania, ktorí to jasne už dali aj najavo.
Podľa KDH sú pokusy o ustanovenie tzv. Práva na potrat ohrozením života a jeho dôstojnosti. Skutočným riešením je vytvárať podporu ženám i rodinám. Preto namiesto tzv. Práva na potrat treba podľa poslancov hnutia budovať kultúru práva na život a podporu každej žene a matke. Podpora pre matku a aj otca vedie k zachovaniu života počatého dieťaťa. Európsky parlament dnes hlasoval o začlenení tzv. Práva na interrupciu do Charty základných práv Európskej únie. Poslanci Európarlamentu prijali rezolúciu, ktorou naliehajú na Radu EÚ, aby do Charty pridala okrem iných návrhov aj právo na potrat. Za rezolúciu hlasovalo 336 poslancov, 163 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovanie. Toto hlasovanie sa uskutočnilo mesiac potom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron zakotvil právo na interrupciu do francúzskej ústavy. Bratislavská arcidiecéza otvorila pred rokom diecéznu fázu procesu blahorečenia a svetorečenia Božieho služobníka kňaza Alfonza Paulena. V priebehu roka sa podarilo vypočuť 35 svedkov a skúmanie pokračuje aj v rôznych historických archívoch. Viac informácií o priebehu procesu a jeho stave zisťoval Ľudovít Malík.
Otvorenie procesu blahorečenia mučeníka Alfonza Paulena privítali veriaci bratislavskej arcidiecézy s radosťou. Za jeho blahorečenie sa modlia nie len počas svätých homší, ale pribúda aj žiadosti o predstavenie života mučeníka vo farnostiach. O aktuálnom stave procesu blahorečenia nás informovala postulátorka Terézia Valušková.
Vyšetrovacia komisia vypočula svedkov a ešte ostávajú svedkovia z úradu, a to sú členovia historickej komisie. V spolupráci s historickou komisiou bádame a získavame archívne dokumenty.
Bratislavská arcidiecéza pripravila o Alfonzovi Paulenovi krátky životopis a deviatník za jeho blahorečenie. Od budúceho týždňa ho nájdu veriaci vo svojich kostoloch. Postulátorka rovnako uviedla, že stále zbierajú aj svedectva o živote a skutkoch Alfonza Paulena.
Každé svedectvo o živote Božieho služobníka a o mimoriadnych milostiach na jeho príhovor je veľmi vzácne. Prosím, aby to veriaci posielali na adresu Arcibiskupský úrad Bratislava, Špitalská 7, 81492 Bratislava alebo e-mailom na adresu blahorecenie@abuba.sk.
Diecézna fáza procesu blahorečenia Alfonza Paulena má pred sebou ešte niekoľko dôležitých krokov, vysvetlila postulátorka Terézia Valušková a dodala.
Potrebujeme ešte dokončiť bádanie v niekoľkých archívoch, navštíviť Mirovskú väznicu, kde bol Alfons Paulen väznený, a dokončiť správu historickej komisie a už spomínaného kritického životopisu. Okrem toho, všetky výpovede svedkov a ostatné dokumenty spolu so životopisom sa priebežne prekladajú do taliančiny.
Postulátorka tiež pozvala veriacich na spomienkovú svätú omšu na Alfonza Paulena. Tá sa uskutoční v sobotu 13. apríla v Šenkviciach pri príležitosti 70 rokov od jeho mučenickej smrti.
Slovenská provincia Rádu menších bratov Kapucínov si zvolila nové vedenie. 60 bratov s doživotnou profesiou, ktorí sa tento týždeň zišli na 12. provinciálnej kapitule v Badíne, v tajnom hlasovaní rozhodli, že novým provinciálom bude brat Miroslav Kulich a provinciálny vikár brat Tomáš Fusko. Ďalšie podrobnosti zisťovala Julia Kavecká.
Kapucíni sa stretávajú na provinciálnej kapitule každé 3 roky. Podľa nového provinciálneho ministra Miroslava Kulicha tak naplňajú túžbu svätého Františka, upevňujú vzájomné spoločenstvo a hodnotia predchádzajúce obdobie.
Prvá vec je vlastne taká, že sa na tej kapitule volí nové vedenie provinciálne, čiže provinciál a jeho 4 poradcovia, a potom sa prejednávajú tie veci také dôležité. Tu rôzne diskusie, debaty v spoločenstve, slávi sa liturgia, spoločné zdieľanie.
Niektorí kapucíni prejavili podľa Miroslava Kulicha túžbu slúžiť na východe Slovenska, najmä medzi Rómami. On sám tento projekt veľmi podporuje.
Samozrejme, že vidíme to, že je to nejaké možno veľmi náročné a ťažké, ale vidíme aj ten entuziasmus bratov, ktorí tam chcú ísť a chcú slúžiť aj v tejto komunite minoritnej. Tak sme o tom veľa rozprávali, bratia hodnotili, aký ten čas toho ich začiatku bol, a tak mám nádej, že niektoré veci budú pokračovať aj ďalej.
Do budúcna chce Miroslav Kulich naliehavo riešiť aj otázku prítomnosti kapucínov na Islande.
Kde momentálne máme dvoch bratov, ktorí tam slúžia, okrem nášho brata biskupa, ktorý má iné povinnosti, tak určite by sme chceli, mám nádej, že posilniť aj túto našu komunitu, lebo aj pre nás je veľmi dôležitý ten rozmer toho spoločenstva, bratstva. A keď sú dvaja bratia pospolu, to je také veľmi minimálne na to bratstvo. Čiže pre mňa bude aj toto veľmi dôležité nejakým spôsobom myslieť aj na týchto bratov na Islande.
Prioritou je tiež kreovanie nových komunít, teda obsadenie miest, kde pôsobia novými bratmi, a žiť odkaz svätého Františka.
Na Slovensku vznikol nový projekt Gadzon Kids Tour. Ide o hudobné turné pre deti od 5 do 12 rokov, ktoré sa uskutoční v troch slovenských mestách, v Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Predstavitelia projektu Gazon sa aj takýmto spôsobom rozhodli osobitne venovať deťom. Zámer približuje Julius Slovák, riaditeľ projektu Gazon.
Keď sme začali víziu generácie, ktorá ide o Božie kráľovstvo, a počiarkli sme, že tu nejde o generáciu, ktorá je ohraničená vekom, ale že ide o skupinu ľudí, ktorá je presvedčená o tom, že chce hľadať najskôr Božie kráľovstvo, ako to hovorí Matúšovo evanjelium, a spoliehať sa na Boha, že všetko ostatné sa nám pridá, tak naozaj prinášať Božie kráľovstvo všetkým. A deti sú prirodzenými pokračovateľmi toho, čo sa snažíme žiť v našich osobných životoch, v našich rodinách, komunitách, spoločenstvách. Preto si myslíme, že proste je dôležité prinášať veci napriek všetkými generáciami.
Podľa slov riaditeľa projektu je hudobné turné začiatok Gazon Kids služby. Ide o večerný, povzbudivý a evangelizačný program s myšlienkami o Ježišovi. Témou turné je odvážny priateľ. Detské turné sa uskutoční 12. apríla v Prešove, 13. apríla v Bratislave a 14. apríla v Banskej Bystrici. Program turné približuje Ivan Petro, marketér projektu Gazon.
Vstup na Gazon Kids turné bude zadarmo, aby sa ho mohol zúčastniť úplne každý, a veríme, že bude pre všetky deti časom zábavy, nových priateľstiev a samozrejme Božej prítomnosti. Program bude plný piesní, divadla, scénok a interakcie s publikom, ktorá bude prispôsobená pre deti, a bude samozrejme plný aj rôznych animovaných videí a biblických príbehov, takže sa majú účastníci naozaj na čo tešiť.
Viac informácií o turné je na internetovej stránke gazonkids.sk.
5 obvinení zo zneužívania, ktorého sa mal dopustiť páter Marko Rupnik, bolo 3. apríla predložených dikastériu pre náuku viery, kde v súčasnosti prebieha vyšetrovanie prípadu po rozhodnutí pápeža Františka zrušiť premlčanie v prípade slovinského kňaza. Prípady predstavujú ďalší vývoj v kauze Marka Rupnika, jezuitského kňaza, ktorý je obvinený zo závažného sexuálneho, duchovného a psychického zneužívania najmenej 20 žien počas niekoľkých 10-ročí.
Správy zo sveta.
Európsky parlament včera hlasoval za reformu azylového systému Európskej únie. Po rokoch diskusií a sporov poslanci schválili dohodnutý kompromis, ktorý výrazne sprísní súčasné predpisy týkajúce sa migrácie do Európskej únie. Schválenie reformy vyvolalo rôzne reakcie. Tému sumarizuje Lucia Pálešová.
Európsky parlament schválil 10 legislatívnych textov k reforme európskej migračnej a azylovej politiky. Jedno zo schválených nariadení stanovuje, že krajinám Európskej únie, ktoré sú vystavené migračnému tlaku, pomôžu ostatné členské štáty buď premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, finančnými príspevkami alebo prevádzkovou a technickou podporou. Schválená reforma počíta aj s rýchlejším návratom neúspešných žiadateľov o azyl do krajín ich pôvodu. Po schválení v Europarlamente je potrebné, aby právne predpisy tento mesiac schválili členské krajiny únie. Následne budú mať 2 roky na jej implementáciu. Predsedníčka Europarlamentu Roberta Metsolová a predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová ju privítali. Migrácia je európska úloha, na ktorú je potrebné európske riešenie, napísala von der Leyenová. Presne to podľa jej slov prináša balík o migrácii a azile. Úplne iný názor má maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého je táto reforma ďalším klincom do rakvy eurobloku. Aj Slovensko podľa šéfa jeho diplomácie Juraja Blanára jednoznačne odmieta tzv. Migračný pakt Európskej únie. Nesúhlasí ani s povinným prerozdeľovaním nelegálnych migrantov. Štáty by mali podľa Blanára sami rozhodnúť, akú formu pomoci zvolia. Ani Poľsko nesúhlasí s mechanizmom na premiesňovanie migrantov. Vyhlásil to poľský premiér Donald Tusk s tým, že krajiny Európskej únie sa musia zamerať na ochranu svojich vlastných hraníc. Česko si podľa ministra vnútra Víta Rakušana predstavovalo ambicióznejšie riešenie migrácie. Schválenú verziu však považuje za dobrý základ. Rakušan zdôraznil, že prijatý migračný pakt neobsahuje tzv. Povinné kvóty. Žiadna krajina, na rozdiel od konceptov, ktoré sa tvorili v roku 2015, nebude musieť podľa neho na svoje územie povinne nikoho prijímať. A je tam definovaná výnimka pre krajiny vyťažené migráciou. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz označil schválenie reformy za historický a nevyhnutný krok. Grécky minister pre migráciu Dimitris Kairidis, ktorého krajinu najviac zasahujú narastajúce počty nezákonných migrantov, prichádzajúcich na jeho územie, hovorí o historickom dni, zatiaľ čo podľa Talianska ide o najlepší možný kompromis.
Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Gantz vyhlásil, že z vojenského hľadiska je hnutie Hamas porazené, no vojna v pásme Gazy bude pokračovať. Podľa jeho slov izraelské sily budú musieť v pásme Gazy bojovať ešte niekoľko rokov. Na druhej strane Bielý dom po mesiacoch podpory vojny proti Hamasu zvyšuje tlak na Izrael, aby dosiahol prímerie. Ďalšie informácie má Ondrej Rosík.
Minister Gantz vyzdvihol vojenské schopnosti Izraela, ktoré podľa neho prevyšujú vojenské schopnosti všetkých jeho regionálnych nepriateľov. Izraelská armáda sa podľa neho vráti na juh pásma Gazy, odkiaľ sa počas uplynulého víkendu stiahla. Vstúpia podľa neho do Rafahu a vrátia sa do Khan Yunisu. Budú podľa Gantza pôsobiť všade tam, kde sú teroristické ciele. V meste Rafah na juhu v pásme Gazy našlo po začiatku vojny útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu aj napriek medzinárodnej kritike tvrdí, že Izrael musí do Rafahu vyslať pozemné sily, pretože je to dôležité pre víťazstvo vo vojne s Hamasom. Podľa amerického prezidenta Joea Bidena izraelský premiér nerobí dosť pre zvýšenie prísunu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Izraelského premiéra Benjamina Netanyahu upozornil, že budúca podpora USA vo vojne proti Hamasu závisí od rýchleho zavedenia nových opatrení na ochranu civilistov a humanitárnych pracovníkov. Hoci sa od minulotýžňového rozhovoru Bidena s Netanyahuom zvýšil tok nákladných vozidiel do Gazy, americký prezident povedal, že Izrael by mal otvoriť ďalší prístupový bod na severe pásma. Biden predtým označil postup izraelského premiéra za chybný a vyzval jeho vládu, aby územie zaplavila pomocou. Zaujal tvrdší postoj, ktorý narušil 10 ročia trvajúce spojenectvo krajín a prehlbil medzinárodnú izoláciu Izraela v súvislosti s ofenzívou v palestínskej enkláve. Niekoľko krajín vrátane Francúzska zhodilo vo vojnou zmietanom pásme Gazy včera 110 tón humanitárnej pomoci. Do operácie bolo zapojené aj Jordánsko, Británia a Nemecko. Humanitárni pracovníci opakovane vyzývajú Izrael, aby povolil väčšie dodávky potravín cez pozemné hranice s Egyptom, kde v dlhých radoch čakajú kamióny naložené pomocou na povolenie na vstup. Podľa humanitárnych pracovníkov sú dodávky po zemi efektívnejšie a lacnejšie ako zhadzovanie pomoci zo vzduchu.
Krátko zo sveta.
Situácia na Slovensku v oblasti právneho štátu a slobody médií bola včera dopoludnia témou mini plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Bruseli. Zúčastnil sa na ňom aj eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders, ktorý slovenskej vláde odkázal, že pozorne sleduje všetky zavádzané zmeny. Rusko v noci na dnes vystrelilo na Ukrajinu viac než 40 rakiet a uskutočnilo 40 dronových útokov, pričom cielilo na kritickú infraštruktúru krajiny. Útoky boli namierené na Charkovskú, Kievskú, Záporožskú, Lvovskú a Odeskú oblasť. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý zároveň opätovne požiadal o dodanie systémov protivzdušnej obrany Kievu. Ruské rakety a drony zničili dnes aj veľkú elektráreň blízko Kieva. Hlavný veliteľ velenia americkej armády v Európe, generál Christopher Cavoli, včera v americkom kongrese vyhlásil, že ak USA čoskoro nedodajú Ukrajine podporu v podobe munície a zbraní, Rusko do niekoľkých týždňov získa nad ukrajinskými jednotkami prevahu až 10-1. Schválenie dodávky pomoci komplikuje situácia v snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu republikáni. Spojené štáty, Japonsko a Austrália spustia spoločnú sieť protivzdušnej obrany. Uviedol to včera prezident USA Joe Biden na tlačovej konferencii s japonským premiérom Fumiom Kishidom po rokovaní v Bielom dome. Obaja lídri predstavili aj plány na reštrukturalizáciu vojenského velenia USA v Japonsku. Cieľom tohto kroku je zvýšiť pohotovosť v prípade krízy v regióne. Izraelská armáda potvrdila, že jej jednotky uskutočnili útok v pásme Gazy, pri ktorom zahynuli traja synovia vodcu Hamasu Ismaela Haniu, ktorí boli členmi vojenského krídla Hamasu. Pri útoku na auto zahynulo aj niekoľko vnukov lídra Hamasu.
Šport Rádia Lumen.
V semifinálovej sérii medzi hokejistami Košíc a Spiskej Novej Vsi sa aj vo štvrtom zápase potvrdila výhoda domáceho prostredia. Oceliari vďaka tomu vyrovnali stav na 2-2 na zápasy, keď k triumfu 4-2 zamierili aj vďaka dvom využitým presilovkám. Podľa útočníka Spišiakov Juraja Majdana nemali hostia také ľahké nohy ako v domácich zápasoch.
Začali sme dobre, vyhrávali sme 1-0, ale potom zbytočnými vylúčeniami sme ich dostali do zápasu a skúsiť sa mi sa hrať ťažko, keď prehrávate, takže potom sme to len doťahovali a neúspešne. V konečnom dôsledku si myslím stále je to super 2-2, ďalší zápas hráme doma, čiže musíme byť pozitívni a ten domáci zápas vyhrať.
Hráči Košíc a Spišskej Novej Vsi sa v základnej časti stretli v 6 dueloch, z ktorých sa až 5 skončilo najtesnejším rozdielom. Očakávania vyrovnanej série sa naplňajú aj v sérii o finále, hovorí útočník HC Košice Tomáš Mikúš.
Sme radi za dve domáce víťazstva po tých prehrách v Spišskej a sme naspäť tej sérii a sme radi, že to je teraz vyrovnané a pôjdeme sa pobiť do Spišskej. Spišská je veľmi kvalitné mužstvo, dokázalo veľmi to v základnej časti a koniec koncov aj v play-off v prvom kole aj s nami, takže veľmi kvalitný súper a tá séria je vyrovnaná. Už pred sériou sme boli pripravení na 7 zápasovú bitvu, takže sa to len potvrdzuje.
Slovenskí hokejisti vyhrávali po prvej tretine prípravného zápasu pred majstrovstvami sveta 2024 na Švajčiarskom 1-0. Lotyskí hokejisti prehrali vo včerajšom prípravnom stretnutí doma v Rige s Fínskom 2-3 po predĺžení. Lotyši budú na blížiacich sa majstrovstvách sveta súperom Slovenska v ostravskej B skupine. Vzájomný zápas je na programe 19. mája. Slovenský hokejista Martin Faško Rudáš bude naďalej hrávať za tým Bílý Tygří Liberec. S účastníkom Českej extraligy sa dohodol na novej dvojročnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu. Faško Rudáš prišiel do Liberca v roku 2021 z Banskej Bystrice. Hokejisti Edmontonu prekonali v zámorskej NHL 10-krát v klubovej histórii a 3-krát za sebou 100-bodovú hranicu. Oilers aj bez kapitána McDavida v noci na dnes víťazili nad Vegas Golden Knights 5-1. St. Louis dolalo Chicago 5-2 a udržalo si šancu na postup do play-off. Hráči Blues o tom rozhodli v úvodných 7 minútach stretnutia, keď zo 4 striel zaznamenali 4 góly. Arizona triumfovala na ľade Vancouveru 4-3 po predĺžení. Basketbalistky týmu Piešťanskej Čajky si suverénnym spôsobom zabezpečili účasť vo finále Nike Extraligy. Vo včerajšom stretnutí semifinále play-off zdolali doma SBK Šamorín hladko 87-35 a sériu vyhrali 3-0 na zápasy. K finále sa priblížila aj Slavia Banská Bystrica, ktorá si poradila s Ružomberkom 74-33 a ujala sa vedenia v sérii 2-1.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič nám na zajtra sľubuje celkom pekné počasie.
Môžeme povedať, že by najprv malo byť celkom pekné počasie, tak ako máme teraz, lebo už k nám zasahuje tlaková výš od juhozápadu. Ale predsa len je to ešte dosť chladný vzduch, takže v horských dolinách zajtra ráno môže klesnúť teplota treba až na 1 stupeň. A na juhu by to malo byť asi okolo 10 stupňov. No, je to menej, ale zase je apríl, tak čo môžeme sa sťažovať. A potom cez deň v piatok predpokladám, že by malo byť pekne, slnečno. Pripúšťam ojedine len nejakú hmlu, ale to teraz nehrá až takú rolu. Ale teploty idú zase hore. Na piatok by to mohlo byť 20 až 24 v južnej polovici Slovenska. Sever bude samozrejme chladnejší len do 20-ky, no 20-ka asi tam ešte nebude. A mal by pofukovať stále ešte viac menej severný vietor, aj keď už len taký mierny alebo dokonca slabý, zrážky nepredpokladám.
Na záver ešte oznámenie. Zajtra o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá technická skúška. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po pravidelných programoch vás o 20. hodine pozývame počúvať reláciu História a my. Mária Čigášová v nej potvrdzuje, že človek vždy bol a je súčasťou dejín. Aby sa mohlo dobre rozhodovať, musí podľa nej rozpoznať svoju minulosť. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.